Agur Jesus, beti arte. Duela hilabete eskas, urtarrilaren 17an zehazki, Jesus Naves hil zen. 1976. urtean, Gasteizen izan zen langile borrokaren protagonista nabarmenetako bat. Historiara eredugarri gisa igaro den langile borroka, bere izaera asambleario, herrikoi eta autonomoagatik, eta estatu berantia frankista eta bere itxurazko trantzizioa estutasunean jarri zituena. Hainbesteraino, nun Gasteiztarrok ondo dakigunez, estatu horrek Fraga eta Martin Villaren agindupean ez zuen txalantzarik izan langileen matxinada bala zapaltzeko, bost persona erailez eta 150 baino gehiago zaurituz. Jesus Naves ezagutzeko eta arekin une eta gogoetak partekatzeko sortea izan dugunok, zalantzarik gabe esan dezakegu pertsona osoa, zintzoa, analizi eta komunikazio gaitasun handikua eta zapalduen kausarekin konprometitua izan dela. Harik eta Alzheimerrak azken urteetan pairatu izan duen gaixotasunak ahalbidetu dion arte. Asko da Jesusen gandik ikasi duguna, asanbladaren garrantzia, bitartekaririk gabe erabakitzen duten langileen indarra, haren grina, analizirako joera eta bere pentsamendu erradikal eta galdetzailea, bide zidorrik eta amore ematerik gabekoa. Eta nire ustez, hau guztia, ez bakarrik lagunoi, baizik eta Gasteizko herri osoari egindako ondarea da. Duintasuna berreskuratzen lagundu zigun. Horregatik uste dut, gure hiri maitea, Gasteiz, zorretan dagoela berarekin, eta espero dut Alzheimer kolektibo baten biktima ez izatea, utzi digun ondare garrantzitsu hau ahaztaraziko diguna. Jesus Navesen lagun eta kideoi gustatuko litzaiguke aurtengo martxoaren 3ko manifestazioak berari agur herrikoia esateko balio izatea. Eta horretarako, pankarta bat eramango dugu manifestazio horren erdialde inguruan, eta sentimendu hori partekatzen duzuen guztiei bat egitera gonbidatzen zaituztegu. Gainera, manifestazioaren amaieran, antolatzaileek ohikoa adierazpenak irakurri ondoren, agur esateko ekitaldi labur bat egingo dugu. Bertan, 1976. martxoaren 3an poliziak hildako langileen hiletan emandako hitzaldia entzun ahal izango dugu. Azkenik, Naves bezalako pertsona bati egin diezaiokegun omenaldirik onena, bere borroka planteamenduei berriro heltzea dela esan nahi dut. Gure egungo borroka berdina baita, testu ingurua desberdina izan arren. Botere osoa asanbladari.